Dhiyoo kan keessa bulchiinsi godina Gujii Bahaa jedhetti waraanni hidhateet irraasaa jiru poolisii Oromiyaa 12 fixe. Waraanni maqaa obbootiin lolhuunin waraana mootummaa rakkisuu jira jedha bulchiinsi. Warri lafaa ammoo keessattuu iyyuu gara aanaalee gammoojjii godina Gujii Bahaatti wal dhabu humna lamaaniitiin mootummaan nam nagaa rakkisuu jira, nam nagaa walitti buuree hidhuu jira, waan hedduun gargalchanii jireen hittadheessanii jedha. Galmoo Daawwitiitu nu erge.
Kibba Oromiyaatti wal waraansi humnoota hidhattoota maqaa waraana bilisummaa Oromoon socho'anii fi mootummaa jidduutti amma itti fufee jira. Waajjirri dhimma nageenyaa Gujii Bahaa BOF akka beeksisetti hidhattoonni kun Gujii Bahaa aanaa Gooroo Dolaa magaalaa Bulbul jedhamutti dhukaasa miseensota poolisii Oromiyaa irratti bananii poolisoonni 12 ajjeefamanii jiru. Obbo Walde Dhugoo itti gaafatamaa waajjirri dhimma nageenyaa godinichaati.
Waraanni amma abaaba shaneef uummata keessa dhufee fi ani dhukaasa kana hundi keenya irratti bane ijoollee qophii hin qabne ijoollee eegumsa uummataa tajaajila uummataa kennaa jiran irratti dhukaasa bananee miidhaa agas gahu irra gaheera. Ijoollee poolisii humna addaa nama 12 milishaa tokko milishaa uummataa. Kun immoo gochuma isaaniiti. Gocha diinummaa isaanii raawwataa waan jiranuuf yaa'u kun foon qabu bakkuma hundattuyyuu balaa agana jiru kana raawwachaa jiru.
Obbo Waldeen ta'een kun kan mudate torban darbe keessa ta'uu dabalanii ibsanii warri dhokatee poolisoota irratti dhokaase kun ammas aanolee gammoojjii Gujii Bahaa keessatti jiraattota irraan balaa hedduu geessaa jira jechuun dubbatu.
Siyaasaa keessa jiranii akkamitti qabdee nama seera kalaa'u keessee seera kaleessitee seera dhiyeessita. Seera kennaa
Ittaanaan bulchaa godina Gujii Bahaa maallacha dhiqaas wal waraansi humnoota lameen jidduutti ta'a akka jiru ifoomsan.
Gara mootummaallee ta'u gara qaama miidhatee bosoon jirtanallee lubbuu du'uun hin jira. Qaamotii as keessaa harki kennatanii waraan keessattis qabamanii harka mootummaa jiran kan mootummaan leenjii kennaatu jirullee ni jirani. Namni akka nageenya kun akka hammaatuuf haal mijeessa ture kan akka. Eeli isaanii ta'anii hojjetan jiranillee namooti to'annoo seera jal jiranillee ni jirani.
Abbi maallacha nageenya naannoo kanaa bakkatti deebisuuf mootummaan humna raayyaa ittisa biyyaa fi miseensota poolisii Oromiyaa sonaan bubbaasee tarkaanfii fudhataa jira kanas itti fufaa jedhu. Obbo Waaqumsaa Guutuu naannaa Gujiitti warra maqaa waraana bilisummaa Oromoon socho'uuf itti aan ajajaa ta'uu himan wal waraansi humna isaan gaggeessanii fi humna mootummaa jidduutti Gujii bakka hedduutti gaggeeffamaa jiraas jedhan kan bulbulitti mudate gaafatamanii tarkaanfii sana poolisoota Oromiyaa irratti fudhachuu mirkaneessanii jiru.
Godina Gujii Bahaa aanaa Gumii Eeddalloo ganda bulbul magaalaa bulbul irratti tarkaanfii aleellaa fudhateen loltuu koroneel Abiyyi irraa nama 30 irraa ajjeese nama 5 irraa booji'ee boojiin hagammaatti harkatee inni jira. Akkasumas tarkaanfileen garaagaraa gaggeeffamaa jira. Godinaalee kana keessatti bakkoota hedduutti gaggeeffamaa jira.
Obbo Waaqumsaan gama hidhattoota irraa nama miidhame gaafatamanii turan madoo malee namni nurraa du'e hin jiru jechaan deebisan. Tarkaanfii furanne jedhan kanaan egaa bulbulitti kan ajjeefaman poolisoota Oromiyaati. Ilmaan Oromoo tarkaanfii akkasiitiin yoo lubbuun isaanii gidduu waraana kanaatti badu maaltu isinitti dhaga'ama jedhee gaafadheen ture.
Bilisummaan saba tokkoo immoo beekta filannoo ni miti. Kanaafu nama tarkaanfii osoo ittiin fudhanneen dura ni gorsa ni barsiinna ittiinna. Kanaafu wanni hin fudhatiin taatee wanni godhamee danda'amu hin jirtuuti. Kanaafu loltuudha meeshaa harkaa qabaatiin si barbaadaa jiraati. Afaan qawweetiin si barbaadaa jira waan ta'eef ofirraa qolachuun dirqama taa'ee.
Lolli warra hidhatee bosona jiruu fi humna kabajiftoota mootummaa jidduu kun egaa amma ganna lamaaf deemaa jira. Jiraattonni naannoo garuu lolli kun furmaata dhabee bahaa gala nu dhoowwee jedhu. Himannaan isaanii inni guddaan mootummaan keessumaa jiraattota aanuti gammoojjii Gujii Bahaa kana keessa jiraatan nama nagaayyuu haa ta'u ija shakkiitiin waa ilaaluuf rakkanne jedhu. Aadde Tummee Dambalaa jiraattu magaala Nageelleeti. Ilmi isaanii Aadde Tummee Injaa Darbee warra hidhate socho'uu kana waliin hidhata qabduu jechuun poolisoonni akka isaan hidhan hime. Haati ijoollee kan umriin isaanii ganna 60 kun amma murtii malee hidhaatti rakkataa jiru jedha. Ilmi isaanii sagalee Ameerikaaf yoo dubbatu.
Mar murtii dhiyaachuun isaa afaanii gaafan afaaniin dhoomsanii eeggachuu jirti. Hidhaa jirti mana hidhaa jirti ammallee reefu illee dhigaafadde bira beeku. Hidhaan fulaafurii jiraayyuu qajeelcha poolisii jira. Mana hidhaa aana dhiibanii jira. Kan magaalaa lama jira. Kan magaalaa Dullachamma gara mana barumsa gadaa ittiin dudduu achifee jirti. Dhukkubu jirti yoo isin dhukkubdee fedhan akkamiin geessanii fedhan illee hin geessanii. Dhaabbicha kana lafti rooba. Roobaan keessi mintoorra minxaafi malee firaashiileen seensuu fi dhibeeni minxaafi gubbaa galu jirti.
Jiraataan Gujii Bahaa aanaa Gooroo Dolaa kaanillee dhiyeenya kana ammas namni hedduun hidhamaa jiraachuu eeru. Jiraataa dhumti kun yoo dubbatan humnoonni mootummaa fi namoota nagaa ajjeesaa jiru jedhu.
Dhiyaata yeroo dhiyoo yoo siim namoonni hagammaatti ajjeefaman nam 30 olii amma guyyaa 3 dur jaarsuwaaf jaldeessa qoonyoo jedhama bamaati 10 oliiti. Hoosonni magaala bulbulii irraa gaarman obboleessisaa ichinni jiru taana gumee Eeddalloo jala adoonni deemaa jiru. haguya guddaan rasaasaa rukutanii jeessanii boolhee saggatanii bira deemanii boriyyaa maatiin barbaadiree fargate. Qaalichi Qumbii jaarsidham jaarsi guddaa komaander milishaa nagamaraal nagellee boranaa dandii duwwa sadii heella irratti isaa makiina kontorbaandii dhoo kontorbaandistoota waliin qaami mootummaa hoggaantonni haabinee ijaaramanii halkan dhufanii poolisiin ijjeessisanii jechuudha shubbutiin rukutanii. Haaniin immoo magaa baadiyyaa keessatti namoonni baay'ee nanammaa fi maqa isaanii harkaan qabnu baay'een guyyaa guyyaan ni du'u ni rukutamu. Uummatni roorroo hagan hin jedhamne jira.
Jiraatan kun dabalanii yoo dubbatan humna gaggabachiistota mootummaa kun sochii warra hidhatu to'anna waan jedhuun namni ba'ee galuun rakkisaa akka ta'e dubbatu. Komii hidhaa fi ajjechaa jiraattonni mootummaa irratti dhiyeeffatan itti aanaan bulchaa bulchiinsa Gujii Bahaa maallicha diqqaa gaafatamanii namni seera malee hidhame hin jiru jechuun haalan waa'ee warra ajjeefamanii ammoo qorataa jirraa jedhu.
Qaallicha Qumbii kan jedhamu inni milishaa keenya. Milishaa qabnullee keessa milishaa addi duree yeroo garaagaraa badhaafama ture nama kabaji guddaa mootummaan isaaf qabu. Mootummaan nama kan duusaatii gadda malee ofii dabartee milishaa addi duree qabu ofirraa ni jeesu. Shakkiin jiru ammoo qaallichi Qumbii qaamni ajjeese qaama kontorbaandii daldaluudha. Kanaaf inni kun qulqullaa jira namooti hidhamanii dhimma kanaaf to'annoo seera jala jiranillee ni jirani. Waati jaldeessaa kan jedhamu waatii jaarsi biyyaati jiraata ganda bulbuliiti waata ammoo mootummaa hin ijjeesne waatallee. Qaamni shakkiin kenna qaamu midhatee boson jira kanatti ijjeesee mootummaaf uummata walit buusuuf mootummaan tarkaanfii sanarra fudhata jiraa jedhee uummataaf mootummaa walitti buusuuf waan isaan parpaasilii hojjetan malee mootummaan hin ijjeesne garuu agammaa keenyatti ijjeese hin beekamne qorataati jirra hangaruu. Namni to'annoo jala ooluuf dhiisisaa waa yaadatu qabu.
Waraanni jiraattota gara dhowwe kun yoomdhumaa waan jedhuufi warri wal lolu kun lameenuu deebiin qabu. Warri hidhatee bosona jiru mootummaa kanarraa amantaa hin qabnu kanaaf gidduu keenya nama keenya waliin marenna jennaan didee jedhu. Mootummaan ammoo nagaan galaa jennaan waamicha nididan jedhee komata. Obbo Waaqumsaa fi Obbo Maallichis akkasuma dubbatu.
Waraanni bilisummaa Oromootii ol nami araara jaalatu hin jiru. Araarri garee maafiyaas ilmaan habashaatiin hoogga nama kun araara dhugaatii moti araara fakkeessiidha yoo araara dhugaa ta'u ta'e dhugumaan araara qaama sadaffaa hirmaachiseenii inni fudhanna ni deeggarras araara qaama akkasii.
Jaarummaadhaan yeroo baay'ee itti deemnee dadhabne abbaa gadaa tergine abbaan gadaa boorana abbaan gadaa Gujii. Dubbisee ijoollee hoota hara nagaa siin gala jedhee kadhatee dadhabe. Gama dandeenyu hundaa waan dandeenyu booneeti jirra. Haa ta'uuti malee qaamni kun bosona galee hara nagaa siin qabsaa'uu fi eeyyamamaa miti. Kanaaf amma kallachi hundaan itti deemne dadhabne. Amma tarkaanfumaan qulqulleessuudhaan alatti. Ani falli bira waan jiru natti fakkaata.
Gareen warra kana lamaan gidduutti araara buusuuf hundaa'e abbaa gadaa goobana olaan durfamu ammas warra kana araarsuuf tu carraaqu araarri kun dhibee koronaan adda citu VOA gabaasuun isaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.